Halaman ke 14 kitab Adabul Alim wal Muta'allim, tulisannya Hadratul Syekh Mbah Hashim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ad alayna bi barakatihi fid daraini, amin ya rabbal alamin. Sampai mana nak? Man ghada ya. Wa qala lan tawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ghada li talibil ilmi sallat alaihil malaikatu wa burika lahu fi ma'isyatihi. Man ghada, man utawi sapani wong, ghada budalan isuk sopoman, ghada budalan isuk sopoman, li talibil ilmi krono golek ilmu, bukan li talib tapi gak ada alifnya, li talibil ilmi, maka jaminannya satu, sholat alaihil malaikah, sholat mongko nyuwunaken ampun, memohonkan ampun, alaihi ingatasiman sopo al malaikatu malaikat, waburika landin paringi barokah, waburika landin paringi barokah, opo lahu kedweman fi ma'isyatihi ing dalem panguripaniman, fi ma'isyatihi ing dalem panguripaniman. Cukup dulu satu hadis kita artikan, kita pelajari, baru pindah ke hadis berikutnya. Anak-anak, hadis yang kali ini diambil oleh Hadratul Syekh Mbah Hashim adalah hadis tentang budal berangkat untuk mencari ilmu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, man ghada, siapapun orangnya yang berangkat untuk apa, li talabil ilmi, mencari ilmu. Jadi orang mencari ilmu itu harus keluar, berangkat, ada usaha. Dan ingat, setiap langkah kaki menuju tempat mencari ilmu itu akan dinilai oleh Allah. Inilah kelebihan berangkat mencari ilmu dibandingkan mencari ilmu lewat online streaming. Tapi insya Allah para santri yang ada di rumah, sekalipun mereka duduk di tempat kemudian ilmunya datang lewat HP, lewat TV, lewat siaran online, yakin mereka tetap dicatat seperti berangkat ke masjid, seperti berangkat ke sekolah, seperti berangkat ke diniyah, seperti berangkat ke ngaji weton. Kenapa? Karena biasa mereka melakukan seperti itu. Nahnu naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Dalilnya, Allah mencatat apa-apa yang biasa mereka lakukan dan apa-apa yang dilanjutkan selanjutnya. Inilah kelebihan istiqomah. Kalau kalian ngaji sekolah biasa berangkat dari kamar menuju masjid, dari kamar menuju gedung diniyah, dari kamar menuju gedung madrasah, lah suatu saat karena ada udur, apalagi udurnya ini udur syar'i, misalnya kalian sakit sehingga kalian tidak sekolah, maka saat itu kalian akan diberi pahala sama seperti kalian berangkat ke sekolah kalau kalian istiqomah ke sekolah. Ada orang yang istiqomah sholat malam, lantas suatu saat karena sakit dia tidak sholat malam, maka malam itu dia diberi pahala sama seperti sholat malam. Ada anak yang biasa ngaji weton dengan abah, dengan ibu, tiba-tiba karena corona harus berpisah sehingga ngajinya enggak berangkat, ngajinya cukup di rumah. Yakin pada Allah, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Kasih, kalian akan mendapatkan pahala sama. Alhamdulillah. Man ghada li talabil ilmi. Apa pahala, jaminan, balasan bagi mereka yang bergerak untuk mencari ilmu? Satu, sholat alaihil malaikah. Ingat ada ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau salat selawat itu datang dari malaikat, maka namanya malaikat itu memintakan ampun. Maka sallat 'alaihil malaika, malaikat akan memintakan ampun bagi mereka para talibil ilmi, orang-orang yang berangkat ngaji. Ini pelajaran yang luar biasa, penghargaan yang luar biasa. Ada beberapa dosa yang tidak bisa diampuni lewat istighfar. Ada beberapa dosa yang tidak bisa diampuni lewat sayyidul istighfar. Ada beberapa dosa yang tidak bisa diampuni lewat Rabbana zalamna, la ilaha illa anta dan lain sebagainya. Tapi dosa itu diampuni oleh Allah lewat berangkat ngaji. Ini namanya luar biasanya Allah memberikan penghargaan bagi mereka yang mau ngaji. Sallat alaihil malaika. Yang kedua, wa burika lahu fi ma'isyatihi. Allah akan memberi barokah, wa burika lan den paringi barokah sapa lahu kedue man fi ma'isyatihi ing dalem penguripane man. Orang itu akan diberi keberkahan dalam kehidupannya, diberi berkah dalam rezekinya. Bahasanya sederhana, diberi berkah. Tapi berkah itu maknanya luar biasa. Karena Imam Al-Ghazali menulis bahwa yang disebut al-barakah itu adalah ziyadatul khair, tambahan kebaikan, kebaikan dalam berbagai sisi, kebaikan dalam kehidupan, kebaikan dalam umur, kebaikan dalam rezeki, kebaikan, kebaikan, kebaikan yang lain. Burika fi ma'isyatihi. Makanya anak-anak, kalau kalian sedikit merenung, kenapa ya ketika ada orang ketemu dengan orang sesama muslim dianjurkan untuk mengucapkan salam? Coba kalian lihat redaksi salam. Satu, assalamu alaikum. Apa artinya itu? Semoga kesalaman, keselamatan untuk kalian. Yang kedua, warahmatullah. Juga mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Dan penutup yang terakhir adalah wa barakatuhu. Mudah-mudahan kamu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak-anak, biasanya mbah-mbah kita, guru-guru kita, orang tua kita, ketika kita mondok itu dibilangi sederhana, nak, goleo barokah. Goleo barokah. Goleo barokah itu luar biasa, nyari ilmu dengan adab-adabnya itu akan menjadikan ilmu kalian barokah. Kalau ilmunya barokah, maka hari ini mungkin ilmumu hanya 2 kilo, besok pasti 2 kilo seperempat, terus ada tambahan ilmu. Itu namanya hidupnya menjadi barokah. Contoh yang sangat indah adalah ada salah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, tulis Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu contoh sahabat yang didoakan oleh Nabi mendapatkan kehidupan yang barokah. Siapa itu Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf itu anak-anakku adalah al-mubashirina bil jannah, ahadul mubashirina bil jannah. Salah satu sahabat Nabi yang ketika masih hidup sudah diberi kabar bahwa dia akan masuk surga. Itu namanya Abdurrahman bin Auf, seorang muhajirin. Abdurrahman bin Auf itu juga dipilih oleh Sayyidina Umar menjadi salah satu di antara 6 orang yang dijadikan panitia untuk memilih khalifah penggantinya Sayyidina Umar. Sekedar ada tambahan sejarah dalam ngaji ini, Rasulullah wafat, Rasulullah tidak berwasiat secara jelas siapa penggantinya. Hanya ada beberapa isyarat. Salah satunya adalah al-a'imma min Quraisy. Pemimpin itu dari kalangan Quraisy. Yang kedua adalah isyarat ketika Nabi tidak bisa ngimami sholat, yang disuruh menjadi pengganti Nabi ngimami sholat siapa? Sayyidina Abu Bakar. Ini ditangkap oleh para sahabat bahwa Nabi menghendaki Sayyidina Abu Bakar menjadi penerusnya, penggantinya. Apalagi Nabi mendekatkan dirinya dengan Sayyidina Abu Bakar lewat musoharoh, perbesanan. Apa itu? Putrinya Sayyidina Abu Bakar diambil sebagai istri kanjeng Nabi yang bernama Aisyah, yang sekarang lagunya sedang viral itu. Aisyah gimana itu, istri Rasulullah dan lain sebagainya. Saya enggak terlalu hafal. Ambil, pambil. Es. Itu Sayyidina Abu Bakar. Begitu Sayyidina Abu Bakar akan wafat, Sayyidina Abu Bakar berpesan bahwa nanti yang menjadi khalifah pengganti saya adalah Umar, Sayyidina Umar. Begitu Sayyidina Umar wafat, anak-anakku, Sayyidina Umar itu tidak berpesan nama, nanti yang menjadi pengganti saya si A, si B, si C, tidak. Tapi Sayyidina Umar membuka keran demokrasi. Sayyidina Umar lah orang yang pertama kali membuka keran pemilihan umum. Kemudian Sayyidina Umar bilang, nanti kalau saya wafat, saya ngangkat 6 sahabat. 6 sahabat ini saya minta untuk bermusyawarah memilih siapa yang pantas menjadi pengganti saya. Inilah yang disebut kemudian dengan majelis ahlil halli wal aqdi, yang kemarin dipraktekkan dalam Nahdlatul Ulama. Dulu presiden itu tidak dipilih langsung, tapi dipilih oleh DPR. DPR itu sebagai perwakilan dari daerah-daerah. Akhirnya sekarang kembali lagi dipilih oleh masyarakat secara umum. Lah, siapa 6 orang yang dipilih oleh Sayyidina Umar untuk memilih sahabat sebagai pengganti Sayyidina Umar? Yang pertama adalah Sayyidina Utsman. Yang kedua Sayyidina Ali, tulis ini sejarah, susah kamu mencarinya. Sayyidina Utsman, yang kedua Sayyidina Ali. Yang ketiga Sayyidina Talhah, Talhah bin Ubaidillah. Siapa nak? Talhah bin Ubaidillah. Yang keempat Sayyidina Zubair bin Awam. Zubair bin Awam, Awam. Yang kelima Sayyidina Sa'id bin Abi Waqqas. Sayyidina Sa'id bin Abi Waqqas. Yang keberapa sekarang? Yang keenam Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Enam orang ini yang dipilih. Karena enam orang ini dipilih, kemungkinan suaranya sama. Ya, bisa dua, 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 atau bisa tiga, tiga, sehingga pemilihan harus diulang, itu kan susah. Maka harus ganjil, timnya harus ganjil. Kemudian sebagai pengganjil, penggenap dari keganjilan itu, keganjilan, agar jumlahnya menjadi ganjil itu, Sayyidina Umar memasukkan putranya sendiri yang bernama Abdullah bin Umar. Tapi pesannya Sayyidina Umar, pesannya Sayyidina Umar, Abdullah anak saya masukkan ke dalam tim, tapi dia hanya punya hak memilih, tapi tidak punya hak untuk dipilih. Luar biasa hebatnya ini. Padahal yang namanya orang tua kan pasti pingin anaknya yang dipilih. Tapi Sayyidina Umar hebatnya, Abdullah anak saya hanya berhak memilih, tapi dia tidak berhak untuk dipilih. Padahal Abdullah bin Umar itu luar biasa hebatnya, cerdasnya luar biasa. Pernah suatu saat ketika terjadi musyawarah, Kanjeng Nabi itu bilang begini, ada pohon yang mirip dengan karakter orang mukmin. Pohon apakah itu? Sayyidina Abu Bakar tidak bisa menjawab, Sayyidina Umar tidak bisa menjawab, Sayyidina Utsman tidak menjawab, Sayyidina Ali juga diam tidak menjawab. Kita enggak paham diamnya itu karena enggak paham atau karena memang tawadu. Ayo siapa? Siapa? Kata Kanjeng Nabi. Kata Abdullah bin Umar, sebenarnya saya tahu jawabannya. Itu adalah pohon kurma. Tapi begitu saya melihat Sayyidina Abu Bakar seperti itu, hebatnya enggak menjawab, ayah saya enggak menjawab, Sayyidina Utsman orang yang luar biasa, ahli ibadah, Sayyidina Ali yang disebut babul ilmi enggak menjawab, ah ketemu pirang perkoro, saya arek kemarin sore mau jawab. Inilah Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar anak-anakku hanya menjadi pelengkap sehingga jumlahnya menjadi tujuh. Dia berhak memilih tapi tidak punya hak untuk dipilih. Lah dalam musyawarah itu kemudian ia bermusyawarah. Ketika Sayyidina Utsman ditanya, menurut panjenengan siapa yang paling berhak menggantikan Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Utsman, Ali yang paling berhak. Begitu Sayyidina Ali ditanya, wahai Mas Ali, siapakah yang paling berhak untuk, paling pantas untuk menjadi khalifah pengganti Sayyidina Umar? Oh, tidak ada yang lebih zuhud, yang lebih ahli ibadah dibandingkan Utsman. Jadi dua orang ini sebenarnya saling dorong-mendorong. Hanya saja kemudian timbul fanatisme pendukung Sayyidina Utsman dan pendukung Sayyidina Ali. Keduanya sama-sama mengalah. Maka dalam sejarah ketika Sayyidina Utsman menjadi khalifah, Sayyidina Ali membaiat, ikut mendukung. Bahkan dalam hal genting-genting, ketika Sayyidina Utsman dikepung untuk dibunuh oleh pemberontak,
Sayyidina Ali itu bukan penggerak pemberontak, justru Sayyidina Ali mengirim dua putra terhebatnya, Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan, untuk menjadi tameng melindungi Sayyidina Utsman. Inilah hebatnya sahabat-sahabat terdahulu. Ah, sudah, saya teruskan. Abdurrahman bin Auf salah satu di antara 6 orang yang dipilih untuk menjadi panitia pemilihan khalifah yang ketiga. Lah, Abdurrahman bin Auf itu anak-anak orang Mekah, ikut hijrah ke Madinah, sehingga Abdurrahman bin Auf itu disebut muhajirin. Lah, saat Abdurrahman, banyak kalau mau bercerita tentang Abdurrahman bin Auf, saat Abdurrahman bin Auf di Mekah, Abdurrahman bin Auf itu matur kepada Kanjeng Nabi, karena kelihatan Abdurrahman itu mau menikah. Ditanya oleh Nabi, kamu mau menikah? Nggih. Berapa mas kawinnya sakmenten ya Rasul? Apa kata Kanjeng Nabi? Aulim walau bisyatin. Muncul istilah aulim, tulis aulim walau bisyatin. Apa artinya? Buatlah resepsi, buatlah walimah walau bisyatin, sekalipun menunya sate gitu ya. Walau bisyatin kelawan menu sate. Makanya walimah itu kalau prasmanan enggak afdol kalau enggak ada syatin. Syatin itu maksudnya kambing. Selamatan ya, selamatan walaupun hanya dengan satu kambing. Karena memang waktu itu di Mekah hewan yang paling mudah dijumpai adalah kambing. Coba kalau di ngeledok, kalau ditambah beras, aulim walau bi jago, walau bi mentok, walau bi bebek. Karena yang paling banyak dijumpai adalah mentok dan bebek. Kalau daerahnya tidak ada, daerah penghasil tempe, ya aulim walau bi tempe, aulim walau bita, jangan bitahi, bab tahu kemasukan huruf cerba, maka dibaca aulim walau bi bitahu, tetap jangan bitahi, enggak boleh nama itu dirubah. Aulim walau bitahu. Yang penting adalah walimah itu adalah makan dan meminta doa. Lah, ketika Abdurrahman bin Auf itu anak-anakku menikah, Rasulullah menyuruh pakai walimah dan Rasulullah mendoakan Abdurrahman bin Auf dengan doa yang terkenal yang kemudian ditempel-tempel dalam resepsi pernikahan itu, gimana? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Sehingga menjadi lagu. Gimana Bil? Gimana Bil? Bantu saya Bil. Gimana Sen? Yang itu loh Nak, yang mahir Sen itu loh. Barokah itu loh, yang lagu-lagu manten itu loh. Gimana Bil? Enggak bisa tuh Bil. Lupa. Itu loh lagunya Mahir Sen itu loh, masa agar yang ingat? Sayang saya bukan ahli lagu saya. Kemudian dilagukan menjadi barokah. Barakallahu lakah wa baraka alaikah wa jama'a bainakuma fi khairin. Mudah-mudahan engkau diberkahi dalam senangnya, mudah-mudahan engkau juga diberkahi dalam susahnya, dalam lapangnya, dalam sempitnya, mudah-mudahan selalu diberi barokah oleh Allah. Sehingga anak-anakku, sejarah mencatat bahwa Abdurrahman bin Auf itu menjadi saudagar yang amat sangat kaya raya karena doa berkah. Maka barokah itu selalu bertambah, itu namanya barokah. Barokah tambah, sehingga beliau disebut, apa ya dalam istilahnya, sahabat bertangan emas. Kenapa? Setiap bekerja pasti sukses. Wis gawan bayi, sukses terus dalam bisnis. Itu bukan karena gawan bayi bahasanya, tapi karena berkah doa Rasul. ahlullah. Maka dalam dunia pernikahan biasa kita mendatangkan kiai-kiai, dan kiai-kiai diminta untuk berdoa, dan salah satu doanya kiai itu biasanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Apabila rumah tangga itu sudah didoakan oleh kiai, di mana kiai itu adalah warasatul anbiya, maka insyaallah rumah tangganya selalu dalam keberkahan dari Allah. Bahkan dalam akhir perjalanannya, Abdurrahman bin Auf ini menjadi donatur tetap yang mensuplai kebutuhan istri-istri Rasulullah. Jadi istri-istri Rasulullah itu kebutuhan kesehariannya disuplai oleh Abdurrahman bin Auf. Ini namanya sahabat yang tahu berterima kasih. Sebab Abdurrahman gak akan mungkin kaya, gak akan mungkin sukses kalau tidak didoakan oleh Nabi. Maka ketika beliau sukses, beliau tidak lupa dengan keluarganya Nabi. Salah satu yang harus dicontoh, ketika belum sukses, oh, DP-DP nang kiai. Begitu sukses, lali nang anake kiai ini. Terus sudah nak, sudah. Maka orang yang berangkat untuk mencari ilmu itu, satu, dimintakan ampun oleh para malaikat. Yang kedua, apa itu? Diberkahi kehidupannya. Hadis berikutnya, wa qala lan bersabda sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ali. Ojo lupa, orang yang paling bakhil itu bukan orang yang tidak bersedekah. Orang yang paling bakhil itu adalah orang ketika nama Nabi Muhammad disebut tidak mau bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad. Harus itu, jadikan itu seperti spontanitas kamu ketika nama mulia ini disebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tammin. Subhanallah. Man utawi sapani wong iku ghada berangkat sapa man ilal masjidi marang masjid, ilal masjidi marang masjid, la yuridu orang ngarepake sapa man illa kejaba ayyata'allama yanto belajar sapa man khairan ing kebagusan, au yu'allima, au ay yu'allima, au yu'allima utawa yento mulangake sopoman, mengajarkan sopoman, hu ing khair kana mungko ono lahu iku kedue man ka ajri hajjin koyok ganjarani wong kang haji, ka ajri hajjin koyok ganjarani haji, bukan wong, ka ajri hajjin koyok ganjarani haji tamin kang sempurno. Subhanallah. Berjalanmu menuju masjid tidak ada tujuan kecuali hanya untuk belajar. Bagi santri, bagi ustadz, tidak ada tujuan pergi ke masjid itu kecuali hanya untuk mengajar. Maka bagi keduanya, santrinya, muridnya, atau ustadznya, atau kiainya, atau bunyainya, pahalanya sama seperti orang yang haji sempurna. Orang yang haji sempurna. Luna, bukan hanya mahal haji itu. Di samping mahal haji itu antrinya panjang. Sekarang antrinya 20 tahunan ke atas untuk haji. Jadi kalau kamu sekarang umur 20 tahun baru daftar haji, paling tidak kamu umur 45 tahun baru haji. Sulit sekarang haji, apalagi tahun ini kabar-kabarnya tidak ada haji. Sudah daftarnya susah, persyaratannya luar biasa beratnya, sangunya kutu bersih, perjalanannya juga harus baik. Ketika di Mekah tidak boleh la rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, tidak boleh rafas, tidak boleh fusuk, tidak boleh jidal, dan seperangkat aturan-aturan haji yang kita sebut dengan manasik haji harus dilakukan dengan baik, dengan sempurna, baru hajinya disebut dengan haji tamin, haji sempurna. Sehingga tidak semua orang haji itu sempurna, bisa saja hajinya disebut mardud, bisa saja hajinya tidak diterima. Lah, tanpa berangkat ke Mekah, hanya berangkat ke rumahnya Allah. Rumahnya Allah itu inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan. Itu namanya rumah terbesar yang disebut dengan Mekah, Baitullah, Masjidil Haram. Tapi ada rumah-rumah Allah yang tersebar di seluruh penjuru bumi yang disebut apa itu? Masajid. Masjid-masjid itu rumah-rumahnya Allah. Maka ketika kamu masuk ke masjid itu, kamu menjadi tamunya siapa? Menjadi tamunya siapa? Menjadi tamunya Allah. Maka enggak mungkin tuan rumah tidak menjamu kalian, tidak mungkin tuan rumah tidak menjaga kalian. Maka orang-orang yang masuk ke masjid, pasti dia akan ada dalam himayatillah, perlindungan Allah. Masjid dahulu itu menjadi pusat pembelajaran, menjadi pusat diskusi, menjadi pusat musyawarah. Tidak hanya digunakan untuk sholat dok. Ada yang tragis, ada yang mengenaskan. Di rumah saya di Madura sana, ada masjid itu enggak dipakai kecuali hanya Jumatan. Hanya diparani ketika hari Jumat. Oh, kasihan gitu masjidnya. Ya jangankan dibuat ngaji, jangankan dibuat belajar, hanya dibuat Jumatan. Tapi hari-hari ini lumayan, masjid sudah kembali. Bahkan saking berlomba-lombanya agar masjid itu menjadi makmur, sekarang itu banyak sekali masjid-masjid yang memberikan makan gratis. Subuh pecel kali, pecel dengan kopi. Wah, yang jamaah banyak. Ya niatnya man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyakula pecel. La yuridu illa ayyashrobal qahwa. Tidak menginginkan apa-apa kecuali ingin mendapatkan hidangan pecel atau hidangan kopi. Ya mudah-mudahan tidak begitu. Insyaallah ikhlas-ikhlas semuanya. Sudah. Haji, karena kita masuk ke rumahnya Allah yang bernama masjid, tidak ada yang tujuan yang lain kecuali hanya untuk ngaji. Ini kan kalian ini, atau tujuannya hanya mulang ngaji, maka subhanallah, satu kali kamu ke masjid itu dinilai satu hajian, padahal kamu berapa kali ngaji itu. Nanti malam ngaji lagi, berarti sehari semalam haji pirang, berapa kali kamu? Itu loh, masih apa yang menjadikan kita berat untuk ke masjid untuk ngaji itu? Tidurnya. Ya jangan. Ka'ajri hajin tamin. Makanya mudah-mudahan kita menjadi rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Laki-laki yang hatinya ta'alluq gumantung dengan masjid. Ayo ramaikan masjid, makmurkan masjid, sebab orang yang memakmurkan masjid itu dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Kanjeng Nabi dawuh, kalau kamu idza ra'aitum ar-rajula, idza ra'aitum ar-rajula, tulis idza ra'aitum ar-rajula, idza ra'aitum ar-rajula mulazimal masjid, mulazimal masjid, fashhadu lahu bil iman, fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian, kata Kanjeng Nabi, melihat seorang laki-laki, kenapa pakai rojul? Karena memang yang dikuatkan untuk masuk ke masjid itu adalah laki-laki, sedangkan perempuan sholat bagusnya itu di rumah. Makanya hadisnya idza ra'aitumur rajula, di redaksi yang lain, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Idza, di samping itu kalian enggak, kenapa kamu enggak ke masjid kemarin? Haid, Pak. Kan enggak mungkin kamu. Lah kok kamu kok enggak jamaah 3 hari ini? Mohon maaf, Abah. Kenapa kok enggak ke masjid? Mohon maaf, kalau sedang haid. Sudah berapa hari haid? 3 hari. Biasanya haid berapa kali kamu? 15 hari gitu. Enggak mungkin kamu talwis al masjid, enggak mungkin kamu mengotori masjid dengan haidmu. Makanya idza ra'aitumur rajula mulazimal masjid, kalau kamu melihat ada laki-laki yang mulazimal masjid, istiqomah ke masjid, istiqomah adzan, istiqomah nyapu masjid, istiqomah ngaji, istiqomah jamaah, fashhadu, maka saksikanlah lahu untuknya bil iman, bahwa orang itu adalah orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Sebab Kanjeng Nabi niku ngambil dawuhnya Allah, innama ya'muru masajidallah, satu, man amana. Maka man amana billahi wal yaumil akhir itu salah satu karakter terdepan adalah memakmurkan masjid. Maka rebut kalian di rumah kalian nanti, bukan merebut ya, rebut kalian kesempatan untuk menjadi takmir masjid. Tapi jangan, gantian Pak, gantian, saya sekarang wae jadi takmir. Enggak usah, enggak perlu kamu menjadi tokoh terdepan di masjid itu. Kamu tawarkan, Pak, boleh enggak saya masuk dalam struktur takmir masjid itu? Anu nak, sudah lengkap itu. Sudah, saya jangan dikasih masuk di seksi-seksi yang hebat-hebat itu. Biarkan saya menjadi pembersih masjid, cleaning service-nya masjid. Fashhadu lahu bil iman. Anak-anakku, saya masih ingat ada seorang waliullah, sahabatnya Gus Dur di Madura itu namanya Kiai Abdullah Sahal, Allahumma yarham. Kiai Abdullah Sahal itu panutannya orang Madura, bukan hanya Bangkalan, sampai ke Sumenep itu. Kalau beliau sudah bilang hari raya Senin, sekalipun apa itu pemerintah mengatakan hari raya Selasa, pasti ikut Mbah Kiai Abdullah Sahal. Itu sahabat karibnya Gus Dur. Lah, Kiai Abdullah Sahal itu ketika di desa saya ada peresmian masjid, beliau yang datang meresmikan masjid itu, kemudian memberi nama masjid itu. Di akhir sambutannya, waktu itu saya masih kecil karena saya waktu itu masih usia SD, tapi saya masih ingat, ini namanya ilmu yang manfaat, bukan karena saya, manfaatnya karena yang nyampaikan ikhlas. Kata Mbah Yai Abdullah Sahal itu, para takmir masjid sudah disusun nopo boten, lemari esoson takmir masjid dah. Engki kiai, kecepakan nak nikua, nggak paham kamu. Saya menceritakan bahasa apa adanya, kecepakan nak sini, bawa sini, saya mau lihat. Nikah kiai. Oh iya, becek, 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 alhamdulillah, saya. Korang nikah korang, tambah gi, paham ya bahasa saya? Korang penikah tambah gi, gak dimasai korang kiai. Korang itu ada tambahan paling bawah Abdullah Sahal. Masukkan nama saya di sini. Gak apa-apa saya jadi tukang konsumsi atau tukang bersih-bersih masjid. Yang penting saya masuk di sini. Kenapa? Karena saya pingin naik masjid ini. Makanya nanti anak-anakku di akhirat itu ketika kita akan melintasi apa yang disebut dengan namanya Sirat, ya, jembatan yang sangat panjang, jalannya bukan landai, bukan lurus, tapi jalannya menanjak ke atas. Ini kalau mobilnya agak tua itu bisa mundur ini. Yang katanya seperti apa itu? Seperti rambut dibelah 7, tajamnya luar biasa. Kalau kita agak gak pede lewat sirat ini, ayo cari nih malaikat. Gak wani. Ayo ndang kutu, gak wani. Ya wis. Boleh-boleh kamu. Apa amalmu di dunia? Kulo niki menjadi tukang bersihnya Masjid Al-Basirah. Ya wis, nah, datanglah Masjid Al-Basirah sret. Tapi kalau hanya sekali roan ya ndak lah gitu. Kulo niku biasa jamaah. Makanya kiai-kiai itu anak-anakku, jamaahnya itu enggak pindah-pindah tempat. Saya punya kiai namanya, aduh, Kiai Sofyan. Sofyan sabar sekali di Jemur Ngawinan. Jamaahnya itu gak pernah pindah di sob kedua, baris kedua sebelah sana. Ketika saya tanya, kiai kenapa kok gak pindah-pindah dari situ? Ini dulu tempat sobnya abah saya di sini, gak pernah pindah-pindah. Jadi nanti di akhirat enak itu kalau didatangkan masjid, kaplingannya sudah jelas. Lah yang gak jelas kadang-kadang di depan, kadang-kadang di belakang, kadang-kadang di pojok, kadang-kadang gak masuk. Itu nanti ketika dipanggil masjidnya, sebelah mana istiqomahanmu? Angin nanti. Nah makanya ada yang didatangkan masjidnya sehingga orang itu naik masjid melintasi sirat. Inilah cerita betapa orang-orang dahulu itu qalbuhu mu'allakun bil masajid. Hatinya itu gumantung nang masjid. Nek gak ketemu masjid itu gimana gitu. Tapi ada juga orang yang gumantungnya itu bukan dengan masjid, tapi gumantungnya itu dengan mall. Ada enggak? Ada. Ada anak yang gumantungnya dengan warung kopi, warkop. Ada? Ada. Ya sudahlah, panceni takdiri koyok ngono. Bagiannya koyok ngono. Maka berdoalah, mudah-mudahan kita ditakdir menjadi orang yang hatinya gumantung nang masjid. Sehingga secara sindiran Kanjeng Nabi itu dawuh begini anak-anak. Syarrul biqa aswaquha. Tulis. Syarrul biqa aswaquha. Wa khairul biqa masajiduha. Sejelek-jeleknya tanah di muka bumi ini adalah pasarnya. Wa khairul biqa, sebagus-bagusnya tanah di muka bumi ini adalah masajiduha, masjidnya tanah itu. Masajiduha, masjidnya tanah itu. Maka ketika ada pembangunan masjid, kamu harus ikut andil. Ikut andil apa? Ikut andil bantu kalau bisa. Semen sak-sak. Kalau enggak bisa ikut bantu material, bantu nukang, bantu nguli, bantu roan. Biar kamu tercatat sebagai orang yang membana masjidan fil ardi, banallahu masjidan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di muka bumi, maka kelak dia akan dibangunkan masjid oleh Allah di sorganya Allah. Akan dibangunkan istana di sorganya Allah. Sudah nak, cukup tentang masjid ya. Syarrul biqa aswaquha wa khairul biqa masajiduha. Sebagai penutup tentang masjid itu, pernah ada diskusi tentang Rasulullah mandi. Mandinya Rasulullah ketika wafat. Rasulullah dimandikan ketika wafat karena syariat. Tapi anehnya di bawah itu tidak ada air. Tidak ada bekas airnya Rasulullah. Air mandinya Rasulullah, air mandi jenazahnya Rasulullah itu enggak ada. Maka ada yang bertanya, kemanakah air mandinya Rasulullah wafat itu? Ada yang mengatakan langsung ditelan oleh bumi karena ini adalah air mulia. Akhirnya orang yang membahas itu, orang yang membahas diskusi itu tidak bisa menjawab. Malamnya dia didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bilang, kalau kamu ingin tahu kemana air ketika saya dimandikan saat saya meninggal, tanya pada orang yang di pojokan itu. Ada walinya Allah di pojokan masjid yang tidak ngetarani kalau itu adalah walinya Allah. Karena disuruh oleh Rasulullah, keesokan harinya langsung ditemui. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak, mohon maaf, ada salam dari Rasulullah. Tadi malam saya mimpi Rasulullah. Sebab kalau mimpi Rasulullah itu pasti betul. Karena iblis, setan tidak bisa mendo-mendo jadi Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Saya disuruh tanya pada panjenengan, di manakah air bekas mandi jenazahnya Rasulullah? Nangis orang itu. Kenapa saya yang harus ditanyakan? Kemudian orang itu menjawab, ketahuilah saudaraku, air mandinya Rasulullah itu langsung naik menjadi awan. Langsung naik, tidak turun, langsung naik. Dan menjadi awan yang tersimpan sampai akhir hayat, hari kiamat. Lah awan-awan ini nanti, awan-awan khusus ini akan menjadi air hujan. Tetesan air hujan itu yang kebetulan mendungnya itu adalah airnya Rasulullah, itu menjadi sepenjuru dunia. Lah tetesan hujan dari air mandinya Rasulullah yang jatuh ke bumi, inilah nanti bumi yang beruntung. Kenapa? Karena bumi itu pasti dipilih oleh Allah menjadi masjid. Jadi masjid itu enggak bisa direka-rekayasa. Ya di sini misalnya, kayak kita ini, kok sebelah sini sih masjidnya? Kenapa kok enggak paling depan? Ya memang di sini yang dituruni air hujannya Rasulullah. Ya memang di sana itu yang dituruni. Makanya mulia-mulianya tanah itu adalah tanah yang dipilih oleh Allah menjadi rumahnya Allah. Yang kedua, karena tanah itu adalah ditetesi air hujan bekas mandinya baginda Rasul. Dan tidak ada tamu yang lebih mulia dibandingkan tamunya siapa? Tamunya Allah. Ayo lebih mulia mana tamunya kiai dengan tamunya Allah? Ayo lebih mulia mana tamunya presiden dengan tamunya Allah? Ya lebih mulia tamunya Allah. Maka sebenarnya kalau kamu datang dari kamarmu itu seharusnya ada penyambut di situ. Kemudian dikalungi, selamat datang wahai tamunya Allah, selamat datang wahai tamunya Allah. Itu malaikat yang nyambut kamu itu. Sudah cukup tentang masjid. Man ghada ilal masjid, siapapun orangnya yang datang kepada masjid, kemudian dia tidak menginginkan apa-apa dari datangnya kepada masjid itu kecuali hanya ingin belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka kana lahu ka'ajri hajjin tammin, dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang haji sempurna. Sama-sama duyufnya Allah, duyufur rahman. Hanya saja duyufullah dingeledok, duyufullah ditambah beras, duyufullah di Masjid Akbar, ada duyufur rahman di Masjidil Haram. Saking saking hebatnya masjid itu, ada hadis begini, hati-hati santri-santri itu. Barang siapa la solata, tulis la solata lidaril masjid, la solata lijaril masjid, ada yang bilang lidaril masjid, ada yang redaksi yang lain lijaril masjid, illa fihi la solata ay sahiha, ada yang memaknai ay tamah. Maksudnya apa? Orang yang bertetangga dengan masjid kayak kamu ini, kamar-kamarmu itu tetangganya masjid, apalagi yang menjadi takmir dempet masjid, keterlaluan kalau gak jamaah subuh. Ada enggak yang nempel masjid gak jamaah subuh di masjid? Itu namanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wong nempel di masjid kok gak jamaah di masjid, terlalu namanya itu. Ya bukan Husain, alhamdulillah Husain rajin ya. Enggak, barangkali ada. Di depan masjid kamarmu, hanya beberapa langkah. Di samping masjid kamarmu, hanya beberapa langkah. Kok cek abote nang masjid? Maka ingat hadis ini, kalau kamu abot pergi ke masjid, ingat hadis ini. Barang siapa rumahnya bertetangga dengan masjid, di sampingnya masjid, kayak kamarmu itu di depan, di samping masjid, la solata lijaril masjid illa fihi, tidak sah solatnya kecuali di dalam masjid. Waduh, ini pendapat yang ekstrim. Ya sudah, ada pendapat yang agak tidak ekstrim, longgar. La solata ay kamilah, solatnya dianggap tidak sempurna bagi orang yang ada di samping masjid, bertetangga dengan masjid, kecuali di masjid itu. Gak usah diobrak-abrik dengan masjid, yang penting sudah dibangunkan langsung jalan ke masjid. Sebab apa anak-anak? Banyak sih, banyak hadisnya. Kalau kita berbicara tentang masjid, satu langkah, ada orang yang berwudu, wudunya diperbaiki, wudunya fa'ahsana wudu'ahu, dia perbagusi wudunya, kemudian summa kharaja ilal masjid, lantas ia pergi menuju masjid, maka satu langkah itu mengangkat satu derajat, menghapus satu dosa, dicatat satu pahala. Ada yang bilang satu langkah itu menghapus 10 dosa, dicatat 10 pahala, dan dinaikkan 10 derajat. Inilah hebatnya Allah. Maka jangan kau remehkan. Ada orang tidak terlalu pintar di pondok, tapi derajatnya tinggi kelak di masyarakat, karena dia selalu berjalan menuju tempat masjid. Mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid. Amin, amin. Selama masjid kita ini dimakmurkan, selama masjid kita ini dibuat ibadah, dibuat thalabul ilmi, maka insya Allah tidak akan kiamat. Amin. Sebab ciri kiamat itu, orang-orang itu salah satunya Al-Quran tinggal tulisannya, kan begitu kan? La yabqa minal islami illa ismuh, Islam hanya tinggal nama. Wala yabqa minal qur'ani illa rasmuh, Qur'an hanya tinggal tulisannya, enggak tahu dibaca, enggak tahu dipelajari, apalagi diamalkan. Yang terakhir adalah orang-orang beramai-ramai membangun masjid, memperindah masjid, membuat masjidnya megah, tapi sayang masjid itu sepi dari kegiatan ibadah. Maka kalian tetap di sini memakmurkan masjid, alhamdulillah. Tapi hari ini semua yang punya sepeda motor, kuncinya titipkan ke saya, ambil nanti. Habis itu kalau enggak dititipkan, maka sepeda motornya saya sendiri yang akan membocori, ngambil pintile. Kenapa? Karena saya ingin menyelamatkan kalian dan menyelamatkan saya. Saya khawatir kalian belarah. Walaupun saya husnudzon, kalian tidak belarah. Tapi kuncinya pegangkan ke saya, insya Allah aman. insyaallah aman. Kalau enggak dipegangkan, nanti akan saya buat tim khusus, tim siluman yang akan ngambili pintil depan dan belakangnya. Ambil saja pintil depan dan belakangnya. Kalau perlu, ini kurang, ambil saja businya juga. Dan jadi besi tua. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo diteruskan. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Al-alim wal muta'allim kahadihi min hadihi wa jama'a baina al-musabbihati. Besok-besok kedudukan orang alim dan orang yang belajar seperti dua jari yang nempel begini. Semoga bermanfaat.